în post, în vechile scripturi și în general când se spune despre, se vorbește despre iluminați, se vorbește așa ca despre cai descoperiți. Am încercat să vă, să vă spun ce se întâmplă de fapt când un om se iluminează. Deci când un om se iluminează sau când se trezește, de fapt percepe percepția timpului. O să încerc să vă descriu chestia asta și din alte, și așa, să vă dau o altă perspectivă, pentru că asta sună cam abstract, percepe percepția timpului, sună așa ca o ciudățenie. În toate scripturile vechi, într-o formă sau alta, se insistă pe acest sân, pe această senzație de a fi. Ok? Și cum se insistă? Se spune, vezi cine ești. Există, de exemplu, metodă de meditație despre care am mai vorbit și eu. De exemplu, metoda de meditație, nici aceasta, nici aceea. Nu sunt nici aia, nici aia. Ca să rămână într-un final cine este, de fapt. Vedeți, toate metodele de meditație, indiferent de forma lor, duceau omul către acest eu sunt. Se spunea, află întâi cine ești ca să poți să vezi lumea în forma în care este. Toate indică fix în direcția asta. Cum se acționează sau ce trebuie făcut? Știm cu toții cât de important a fost momentul în care am simțit timpul. Când am început să ne simțim pe noi înșine. Simțind timpul, am început să ne simțim pe noi înșine. Cum s-a făcut chestia asta? Prin memorie. Memoria a reținut o succesiune de cadre cu prezentul. Deci, este un bun punct de plecare pentru om atunci când meditează sau când, nu știu, lucrează cu el însuși sau puteți să-i spuneți cum vreți voi, să se mențină în prezent. Mulți maestri spirituali au indicat către treaba asta așa cum indici către un portal. Deci au spus portalul este trăitul în prezent. Aici acum. Sau sunt multe expresii de genul ăsta. Dar acum cred că este clar pentru toată lumea că nu vorbim despre cai descoperiți. Vorbim despre ceva cât se poate de concret. Dacă ceea ce ni s-a întâmplat nouă și este foarte prețios pentru om și anume sinele sau percepția lui eu sunt, a făcut o asemenea schimbare în noi înșine, este de așteptat că dacă simțim cu putere acest eu sunt, sau nu știu, nici ce expresie să folosesc cu putere, nu știu dacă e cea mai bună expresie, dar dacă trăim în prezent, trăim în prezent pentru o perioadă mai lungă de timp, adică introducem în acel buffer de memorie cadre cu noi înșine în prezent mai mult timp, la un moment dat se poate întâmpla ceva, ceea ce noi denumim a fi iluminare sau trezire. Este clar pentru toată lumea ce se întâmplă cu mașina umană. Deci noi avem amintiri cu noi înșine, cu ceea ce facem în momentul ăla și cu sentimentul că suntem. Asta este, de fapt, atenția cu dublă direcție despre care vorbim noi. Ce am spus că este atenția cu dublă direcție? Am spus că este atenția orientată către ceea ce faci și către tine în timp ce faci treaba aia. Adică nu doar să faci un lucru și să te pierzi în el când îl faci, nu doar să stai și să nu faci nimic, ci să faci lucruri și atenția ta să fie concentrată către ceea ce faci și către tine în același timp. Astfel încât tu să faci un pod către tine și ceea ce faci. Și o să vedeți imediat de ce este indicația asta cu atenția cu dublă direcție. De ce lucrăm în același timp în exterior și în exterior. Ce este cu acest pod pe care îl facem. Pentru că și sper să am timpul necesar ca să vă explic pe o schemă generală. Mi-aș fi dorit foarte mult dacă am o tablă să pot să desenez. E foarte greu să desenez așa în picioare pe invers. Okay? Poate reușim să facem ceva data viitoare. Nu mă uitat mine ca să te acuz. Zic așa că tu știi de-astea.
Nu am putut cu niște scoci să-ți lipim de-astea acolo pe geam. Și eu folosești o postă flipchart holder.
Uneori simt nevoia să desenez ca să explic mai clar niște lucruri, să fie mai clar
pentru toată lumea. Pot televizor,
uite, să lipim foi
pe
ăla,
să
scoci,
să lipim
foi. Pot televizor,
mă,
pune pe ăla. Hai că vedem.
Deci,
vă rog eu frumos, încercați să înțelegeți chestia asta, nu ca cu vreo ciudățenie. Iluminarea nu este o ciudățenie, este următorul pas. Și dacă înțelegeți lucrurile în formă în care le-am prezentat, O să vă fie mult mai ușor să se facă toate bazaconile legate de iluminare, toate tâmpenile care se spun, chestiile neadevărate și așa mai departe. Hai că vedem cum facem. Gurgiev a spus că omul nu poate să facă. El a zis treaba asta de mai multe ori, mulți l-au condamnat pentru ce a spus, a zis că omul nu poate să facă, lui se întâmplă. Și acum o să vă fie mai simplu să vedeți exact de ce nu poate să facă și de ce îi se întâmplă. Omul până la ajunge în situația asta de a percepe percepția timpului sau de a ieși din timp, că noi timpul ne conține în mod normal, ne deține. Suntem niște captive ai timpului, niște pușcăriași închiși în timp. Bine, e așa zic, ce spun, că nu este adevărat, dar cumva noi trăim în timp. Intrăm în timp și ieșim din timp.
Timpul psihologic este creat chiar de cel fals care este ego. Deci în momentul în care te identifici cu corpul, ai început să crezi timp psihologic. Din momentul ăla apare memoria, din momentul ăla se formează genul amintirilor și proiecția din trecut în viitor. Că viitorul e o continuitate modificată a trecutului.
Este o proiecție.
Deci centrul fals ego apare tocmai datorită faptului că ne identificăm cu corpul și din momentul ăla facem construcție psihologică.
Dai voi să reformulez puțin?
Okay.
Corpul, ego-ul este o parte a corpului. El este deja ca o extensie a corpului, este o activitate a corpului. Acest ego pe care noi îl cunoaștem este de fapt o activitate a corpului. Și nu numai a corpului fizic, ci a și viețuirii în planul eteric și a viețuirii în plan astral. Toate trei contribuie la ceea ce numim a fi ego sau eu sunt. Dar avem această pregătire, avem aceste, cum să vă zic, aceste unelte care înseamnă memorie, gândire coerentă și imaginație. Problema noastră este că noi dezbatem între astea trei. Ba pendulăm către memorie, invadează o grămadă de amintiri și ne poluează actul percepției, adică ceea ce percepăm noi în acel moment, fie ne închipuim ceea ce ar trebui să... Nu știu, hai undeva acolo.
Să stea pe ceva drept.
Pe ăla, pe lemn.
Dacă facem două blocuri și pui pe televizor, să ajungi să desenezi. Aici, aici. Tot voi nu vedeți. Nu știu,
acolo vedem foarte bine în față de grina și
totul. Pune-l, fă-l în două, fă-l în două.
Mai știu ce mai trebuie hârtie. Să știu ce trebuie hârtie.
Sau direct pe geam. Poate și
e foarte multă informație și sper să ocupăm. Hai să vedem. Încercăm așa.
Da,
este
la geamul, este la ușii.
Deci voi vedeți aici, dacă eu desenez, nu vedeți. Asta era ideea.
Eu am să zis vedeți acolo pe perete, dacă
nu știu.
Pe geamul de la ușă. Pe geamul. Pe geamul. Să trage pe geamul.
Da, nu puteți să vă trageți așa? Adică să ne mutăm cu toții așa.
Pe geamul ăla.
Păi și da, mă, dar nu are suport.
Aici l-am pus la deschizi, pun cartonul și îl închid.
A, nu, lăsați-l așa.
Hai, lăsați-l așa. Dați-l așa cu totul ca să putem să desenăm.
Nu mai bine de se fac cu măsuța mică și noi toți te vedem bătiri, ce desenezi.
Păi pe ce?
Bătiri un suport orice pe care pui aia. Putem să găsim un suport. Dar dacă tu devii independent, te vedem absolut.
Aici le desenezi așa și vede toată lumea de la distanță.
Și plus microfonul.
Plus și în plus e și microfonul care înregistrează, da. Acolo, dacă mă mut, e mai dificil. Dacă vreți să vedeți ce desenez, treceți pe partea aia. Eu mi-aș dori foarte mult să trecem de la teorie la practică, cât e posibil.
Vedeți că deranjează pe cine?
Pe jos, da.
Adică aș vrea ca toată lumea care pleacă de aici să aibă nu doar un model teoretic a ceea ce înseamnă
meditația, ci să aibă niște modalități practice de a ajunge la asta. O să le prezint așa oarecum schematic. Aici o să punem corpul fizic. Aici o să punem corpul eteric. Zicem așa. Fizic. Corpul eteric sau zicem așa de viață. Aici vom face corpul de sentimente. Sentimente. Sau corp astral. Corpul eu-ului sau ego.
Mental?
Nu doar mental. Mental este numai o parte a ego-ului. Sau să-i spunem sine. Hai să zicem sine. Ok? Apoi. Deci până aici se află, aici se află omul. Aici se află animalul. Aici se află omul. Iar aici, imediat o treaptă superioară, sine și spunem aici timp. Și pe o treaptă imediat superioară se află omul treaz. Sau iluminat. Hai să zicem așa. Iluminat. Sau supra-sine. Pentru că, vedeți voi, sinele ăsta, care noi îl numim și ego, care și partea aia de ego. Sigur că există multe abordări. Abordarea din trecut este foarte bună dacă vă folosește. Abordarea asta pe care noi încercăm să o luăm, s-ar putea să fie folositoare sau nu. Folosiți ce schemă vreți voi, numai să faceți ce trebuie. Bine? Deci, acest ego apare în momentul în care noi percepem timpul. Dacă noi facem infuzie de clipe prezente în memorie, sigur că noi vom uza memoria. E un lucru destul de știut că oamenii iluminații își pierd abilitățile obișnuite de memorie. Foarte mulți dintre ei pierd din memorie informații. Sunt oameni care, în momentul în care s-au iluminat, au uitat chestii simple, ca de exemplu să mai înghită sau să mai meargă. M-ați înțeles? Sunt situații de genul ăsta. Au fost situații. Tocmai de aia încercăm să ne obișnuim cu ideea de acum și să înțelegem întregul fenomen, astfel încât trecerea asta să fie cât mai lină. Oamenii despre care vorbesc și care au ajuns în situația că nu mai știau să mănânce, este cazul Ramana Maharshi, dacă nu mă înșel, care a fost hrănit de către discipol, vorbea în zile cu lingurița că nu mai știa să înghită din momentul în care s-a trezit. Ca să înțelegeți, oamenii ăștia au ajuns la stadiul ăsta de iluminare printr-o, nu printr-o întâmplare, că nu vorbim despre întâmplări, dar au ajuns în mod brusc, fără să aibă o pregătire spirituală de maniera pe care încerc eu să o prezint. Adică, în mod normal, un om nu ar trebui să se șocheze prin nimic în momentul în care se iluminează. Ar trebui să fie o creștere normală, la fel cum încep să-ți crească sânii în momentul în care ajungi la pubertate. Okay? Deci nu e ceva de nu poți să treci peste el. Dar dacă nu ți-a spus nimeni niciodată nimic și se întâmplă să crească niște sâni pe tine, s-ar putea să te sperii foarte tare și să zici că ceva rău s-a întâmplat cu tine. Deci, oamenii care au trecut prin șocuri de genul ăsta, în momentul în care s-au trezit, au trecut prin șocuri fiindcă nu erau, nici bănuiau că o să se întâmple chestia asta. Sau au fost situații în care oamenii s-au împiedicat, au dat cu capul de ceva și după aia când s-au ridicat de jos, nu mai înțelegeau nimic. Deci au văzut în jur. Pentru că în momentul în care începi să percepi percepția timpului sau ieși din timp, ca să spunem, o să vă zic și ce se întâmplă. Că din punct de vedere subtil, sine-ul care, sau ego-ul ăsta care este închis într-un cerc, uite așa de mare, aici, iese în exterior. Aici facem așa exterior. Adică, dacă până la percepția sinelui și rămânerea în timp ca om obișnuit, avem sinele nostru în interior și lumea în exterior, asta este percepția omului monoman, ca și cum aș fi în mine și lumea este în exterior. M-ați înțeles? În momentul în care se percepe percepția sinelui, sau se trece, se iese din timp, este ca și când sinele iese în exteriorul corpului și nu ca și când, chiar asta se întâmplă. Sinele nostru este în exterior, în spațiul ăsta, care vedem, în spațiul fizic, și noi suntem percepuți la interior. Vedeți că încerc să vă mai desenez aici, așa. Deci omul obișnuit este așa, cum este el, așa omul, și are sinele aici, înăuntru, în el. Și aici, în jurul lui, este exterior, îl notez cu el. L-a iluminat, omul este aici și sinele este pe aici, exterior. Înțelegeți ce vă spun? Tot mecanismul din interior funcționează în continuare, ca la orice om, nu e nicio problemă. Numai că el nu se mai află înăuntru, se află în afară. Pentru că timpul este, uite aici, pe linia asta. Ăsta este timpul. Îi punem puterea aici. Ăsta este timpul. Timpul este cel care limitează și care îngrădește. Este ca un gard așa tras în jurul existenței. De ce? Pentru că atâta timp cât omul lucrează aici, în spațiul ăsta, în interior, el este protejat de exterior. Iluminarea este următorul nostru pas. În momentul... Eu mie îmi place să mai numesc iluminarea și ca pe responsabilitate. Omul iluminat este singurul care este responsabil de faptele lui. Nu înseamnă că și, mă rog, care este singurul care poate să fie responsabil pentru faptele lui. Omul iluminat sau omul treaz interacționează cu karma într-un mod complet diferit de oamenii ceilalți. Pentru că, și o să vă răspund la întrebările pe care tot eu mi le-am pus să explicăm. O să vă spun că în cazul iluminatului karma funcționează instantaneu, pentru că el, neaflându-se în timp, el și-o ia direct. Diferența între un om normal care lucrează în timp este că el întinde o praștie, dă cu piatra, după aia ricoșează și vine în cap. În cazul iluminatului, el primește șutul în cur, ca să zic așa pe românește, imediat. Nu-l primește mai târziu. Dar ca să primească șutul respectiv exact în momentul în care vrea să dea cu șutul, trebuie să iasă din zona asta, adică din timp. Chestia asta cu iluminarea are și avantaje și dezavantaje. Tocmai v-am zis unul dintre ele și o să discutăm pe zona aia cu întrebări ce se întâmplă cu iluminatul, cum trăiește el, care e raportarea lui exterior și așa mai departe. Cât timp omul este în interior, aici, în granița asta, el nu poate acționa în exterior, în nicio formă. Sigur că vedem că deformează un obiect, plimbă un obiect din punctul A în punctul B. Dar întotdeauna, el când acționează, nu acționează propriu zis el, la propria lui dorință, ci sunt forțe care acționează prin el, pentru că el nu este lăsat să iasă în exterior, fiindcă ar putea să facă prostii. Asta în teorie, că sunt foarte multe legi care blochează chestiile de genul ăsta. Una dintre legile de genul ăsta care ține omul blocat și nu-i dă voie să iasă în exterior este ceea ce creștinii numesc a fi păzitorul pragului. Care știți sau ați familiarizat cu terminologia creștină, știți că ei vorbesc despre păzitorul pragului. Păzitorul pragului este un ansamblu de forțe care nu lasă să iasă omul în exterior. Ce vreau să vă mai spun? Sunt indivizi care încearcă sau au citit sau au primit teoria cu asta ce v-am spus eu acum, că omul iese în exterior și nu știu ce. Și atunci se forțează prin metode mai mult sau mai puțin ortodoxe, cu ghilimele de rigoare, să iasă din corp. Că spun, domne, a zis ăla că iluminare înseamnă să nu trăiești în corp și eu vreau să ies în corp. Evident că nu reușesc. Iar cei care reușesc, între ghilimele, ajung la spitalul nou. De unde, și aici vreau să lămuresc eu o treabă, de unde au ajuns chestiile astea cu pranayama și cu ieșitul din corp și cu nu știu ce? Haideți să vorbim puțin despre omul din trecut. O să-l spun, da? Așa. De undeva. Vorbim acum despre omul din trecut. Deci fiți atenți. A fost o perioadă în trecutul foarte, foarte îndepărtat, greu de exprimat în timp real. În trecutul foarte îndepărtat și care corespunde cu cu perioada soarelui, în care deci perioada timpurie a soarelui, în care omul nu era, deci bărbații și femeile, plusul cu minusul, nu erau separate, sexele nu erau separate. Trebuie să vă închipiți așa schematic, vă desenez, deci nu le luați motamo ce vă spun și nu vă închipiți. Trebuie să vă închipiți că ființele umane erau și existau așa ca niște norișori, să spunem. Ați înțeles? Ființele umane, în momentul ăla. Da? Și când vă spun acești norișori, mă refer la niște vibrații subtile. Adică nu vreau să vă închipiți bazaconii și nici nu vorbesc despre bazaconii. Și când ființele astea umane interacționau, de fapt, treceau unele prin altele așa. Din interacțiunea lor, din trecerea lor, rezultau niște norișori mai mici, care erau așa ca un fel de copii, m-ați înțeles, și care se dezvoltau în timp. Existența umană, la momentul respectiv, era aproape în totalitate de ordine spirituală. Deci foarte puțin material și foarte mult spiritual. Însă, conștiința umană la momentul respectiv era una crepusculară, una de negură. Oamenii nu erau conștienți de lucrurile astea. Astfel de imagini pe care eu vi le descriu apar în înregistrările akashice și sunt descrise de foarte mulți oameni care, mă rog, au accesat zonele respective akashice. Și se vede că în momentul acela în care oamenii trăiau la nivelul ăsta de norișor, nu aveau o conștiință de sine și pur și simplu toate ființele care trăiau, deși erau diferite, pentru că întotdeauna au fost diferite, noi suntem individualități. Bucurați-vă de treaba asta. Că Dumnezeu îi place supa, dar nu la modul la care vor oamenii să-i placă sau cum vor ei să se întoarcă într-o supă cosmică. Deși eram individualități, noi nu eram conștienți de faptul că suntem individualități și treceam așa unii prin alții, cum aveți. La un moment dat, condițiile de mediu au fost de așa manieră încât oamenii, dacă ar fi rămas la stadiul ăsta de reproducere prin, așa, prin, nu știu cum să spun, prin interceptare, prin pătrundere, așa, n-ar mai fi putut să reziste în continuare. Și atunci anumite forțe ale Universului au împărțit oamenii în două. Să spunem că un tip l-a împărțit și l-a transformat într-un semn cu plus și pe unul cu minus. Dar în principiu împărțirea a fost făcută, fiți atenți cum. Deci s-au ales cu grijă acele entități norișori care aveau abilitatea de a găzdui în ele, nu știu cum să vă explic altă, de a găzdui în ele altă ființă umană, m-ar veni, și mai mult decât atât, de a putea păstra legătura cu universul mamă, să zicem. Ok? Pricepeți ceva? Adică dacă aveți probleme, cumva așa să vă închipuiți cum ar fi. E, acest gen de ființe care erau special, așa au evoluat ele. Nu știu, le-a interesat treaba asta, au fost mai apropiate de natură. Atunci, aceste ființe pe care le notăm cu minus sau, noi le spunem în zilele noastre, parte feminină, aveau două proprietăți de bază. Proprietatea numărul 1, și aici o să desenez minusul femininul, proprietatea numărul 1 era că are capacitatea de a găzdui în ea, în ființă, o altă ființă, adică are abilitatea, care este totodată și o dizabilitate, dar este o abilitate de a ține în ea o altă ființă umană, să o țină în ea, nu neapărat în uter, ci să o țină în ea la nivel vibratoriu. Observ fețe nelămurite. Deci, cum să vă zic, firea masculină este eu și restul lumii, înțelegeți? Nu poate să se impregneze cu vibrația altei ființe. Nu are spațiu pentru el dacă se impregnează cu altă ființă. Această ființă de tip feminin a avut din start abilitatea de a sta combinată cu o altă ființă, un pui să zicem, dar totuși să-și păstreze propria integritate. Înțelegeți ce vă zic? Vă sună mai bine? Asta este proprietatea numărul 1 a femininului. Proprietatea numărul 2 este că ea are așa o țeavă către universul mamă. Da?
Aici ar veni universul, te facem niște steluțe așa frumos, niște planete, un soare, ok?
Deci, are două mari proprietăți femininul. Unu, că are legătură cu universul, pe unde poate să intre o altă ființă în ea, și doi, are abilitatea de a strânge, de a învălui și de a ține o altă ființă. E, când s-a făcut împărțirea pe sexe, s-au făcut selecții și au zis, asta are posibilitatea să facă chestiile astea, o trecem la minus. Asta care are alte abilități, și acum vorbim și despre abilitățile cu plus. Abilitățile cu plus vin așa. Plusul are capacitatea de a respinge jurul lui, din jurul lui, orice ar putea să-i facă rău. Să o respingă. Da? De a împinge energia care ar putea să intre și să nu știe. Ăștia care sunt împărțiți cu plus au... Deci au mai multe, au avut la origine alte calități, spre deosebire de ființele cu minus, au avut odată posibilitatea de a exclude din ele orice ar veni din exterior și ar putea să atace, să facă rău, să intre, să pătrundă, m-ați înțeles? Și mai au posibilitatea de a face lucruri din exterior. Adică acest minus nu are posibilitatea să vadă exteriorul la modul direct. Mă înțelegeți ce spun? Ia ceea ce vede, vede de pe dincolo. De printre stele, de pe acolo. Vederea, ochii, cum ar veni, al ființelor cu minus, sunt orientați către stele. Văd cosmos chestii. Vederea este orientată către cosmos. Vederea celor cu plus este orientată către planul fizic. Și persoanele cu plus aveau capacitatea de a elimina tot ceea ce atacă și face rău. De ce a fost găsită găselnița asta? Sau care a fost treaba? Ăstuia cu plus i s-a zis așa. Gândiți-vă că două capace și eu. Deci ei au gândit când au făcut împărțirea pe sexe, au gândit-o în felul următor. Au zis, dacă îi lăsăm pe ăștia să treacă unii până alții ca să se reproducă, se duce naibii. Tot ce am construit până acum se duce. Rasă, oameni și așa mai departe. Ei trebuie împărțiți după capacități și după calități în două mari categorii. Ăștia care pot să preia în ei un alt suflet, cum ar veni, să-l ducă până la capăt și după aia să-l dea un plan fizic, și are ființe care au capacitatea de a primi dinspre cosmos sufletul înăuntru și de a-l elabora și de a-l naște după aia. Ăstuia i s-a dat următoarea sarcină. I s-a spus, tu ai capacitatea deja de a elimina chestii care îți fac rău, doar că trebuie să-ți dezvolți capacitatea asta să fie extinsă, astfel încât să poți să protejezi și pe partea asta. Adică nu rămâne izolat și te protejezi doar tu de restul. Extinde-ți protecția către o altă ființă cu minus care protejează cum ar veni ființa umană care vine din partea altă, e o lucrătură acolo, și fă protecția la exterior, m-ați înțeles? Adică încearcă să protejeze așa, să nu vă lovească. Ăsta ar fi în linii mari cuplu la origine, așa cum a fost el gândit. Adică masculinului i s-a dat posibilitatea să respingă tot ce este din exterior, dar nu în interes egoist, nu în interes propriu, ci în interesul de a proteja partea feminină, care la rândul ei protejează puiul. Înțelegeți schema? Este destul de ușor de priceput, dar totuși se observă că pe aici, dinspre cosmos, nu pot să intre numai lucruri bune. Iar datoria persoanei de sex feminin ar fi să selecteze, să facă niște selecții pe aici, mă înțelegeți? În momentul de față, femeia se laudă cu intuiția ei și cu nu știu ce, însă nu are are un management coerent a ceea ce intră în ea din exterior. Ea doar lasă să intre tot felul de chestii și când intră tot felul de chestii, de regulă femeia vibrează la tot felul de influențe. Că sunt bune, că sunt rele, ea vibrează împreună cu ele și fiind genul ăsta de ființă, ea este o ființă emoțională care a dezvoltat o abilitate de a simți emoțiile și de a le trăi. Aici problema principală a părții feminine este incapacitatea de a face selecție în ce vine de pe țeavă. Că pe aici de pe țeavă asta vin multe. Vine și copilul, dar vin și lucruri urâte, dar vin și lucruri care sunt înălțătoare, de-aia ar trebui să facă, cum ziceam, o anticameră.
Discernământ.
Nu doar discernământ, că discernământul e deja cu cea inogradă. Știi? Cum a ieșit țiganul dimineața, s-a uitat prin curte, am acolo fiare, ce să fac eu din ele?
Știi? Adică le aveam deja în curte. Nu, ideea este că, din punctul de vedere al femeii, ar trebui de pe parcurs, de pe autostradă să selecteze pe zona aia. Iar bărbatul are incapacitatea de a vibra și de a simți lucruri de genul ăsta, pentru că el s-a rigidizat în timp, tot tatonând cu exteriorul, tot protejând. Să știți că în treaba asta interesul era la copil, nu la oameni. Deci nu era vorba de perpetuarea speciilor. Când s-au făcut împărțirile pe sexe, nu a fost luat în calcul cât de mult o să le convină oamenilor să fie de tip plus sau de tip minus. Au zis, băi, împărțim așa, să-și vadă de treabă, să crească, să se înmulțească. Și de fapt, puiul era ăla care era luat în calcul în toată direcția asta, dacă poate să se perpetueze specia, pentru că în forma aia de norișor nu s-a mai putea. Așa. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat mai departe. Toată treaba asta este un fel de ecosistem, să zicem. Totul se întâmplă în interior. În timpul ăsta, atât bărbatul cât și femeia și-au dezvoltat acea capacitate de percepție a timpului așa cum s-a putut. Dar până să se ajungă la capacitatea de percepție a timpului, a trebuit să se lucreze la memorie. Și spre finalul evoluției umane, la gândire. Prima și prima dată când s-a lucrat, s-a lucrat la corpul fizic, adică forma corpului, care evident că a evoluat, s-a perfecționat, s-a ajuns la ceea ce numim acum schelet, oase și așa mai departe. După aia s-a lucrat la zona de ritm. Tot ce înseamnă căldura corpului, capacitatea de a asimila hrana. Nu avem timp acum să detaliem. O să avem o conferință specială despre hrană. Nu știu când, dar o să facem. Așa? Astea țin de eteric. Capacitatea de a transforma hrana care este fizică, bagi un guguloi în stomac și din guguloiul ăla se face ceva că se descompune și se transformă în energie. Bine că vine ăștia cu chimia, explică așa, nu? Dar poți să faci neprubetă? Nu. Ah, ok. Deci e ceva care se face în corpul nostru, dar în corpul nostru intră hrană care e o chestie fizică, intră în burtă și din burtă se transformă în ceva care se transformă în energie și care crește toate corpurile de mai sus. Toată abilitatea asta este non-umană, ține de soare, soarele întâmplător este cald și așa, și este o schemă cu care noi am lucrat. Peste lucrurile astea s-au adăugat celelalte două corpuri, adică corpul astral sau corpul de sentimente și apoi corpul eului sau corpul egoului. Însă, în stadiul ăsta de norișor, noi, conștiința noastră era spre zero. Nu știam ce se întâmplă. Noi nu știm propriu zis, nu ne amintim decât foarte, foarte puțin, așa, vagma unul dintre noi și mai amintesc, despre această separare pe sexe despre care vorbeam. O văd clar văzătorii mai clar, o explică, o nu știu ce, dar noi nu știm foarte sigur. Și atunci mă folosesc de momentul ăsta, de clipa asta, să vă spun că persoanele care susțin că omul de pe o viață pe alta se naște ba femeie sau și ba bărbat, sunt bătuți în cap. Deci oamenii care spun chestiile astea sunt bătuți în cap. Acum înțelegeți poate mai bine de ce. Să fii femeie sau să fii bărbat nu este o opțiune, oameni. Este o lucrătură mare în spate. Să fii femeie înseamnă să ai această țeavă către univers. Asta nu se schimbă de pe o viață pe alta. Evoluția noastră pe sexe, ca bărbat sau ca femeie, s-a făcut în miliarde de miliarde de ani. Nu există posibilitatea să te transformi ba într-o femeie, ba într-un bărbat de pe o viață pe alta. Toți oamenii care susțin că se poate așa ceva, fie ei iluminați sau neiluminați, bat câmpii. Puteți să nu fiți de acord cu ce spun. Pentru că nu se poate face de pe o viață pe alta, viața umană și moartea dintre cele două vieți, este un fenomen atât de insignifiant, încât universul nu poate să facă aceste țevi și linii de pe o viață pe alta. Moartea este un somn. Este o chestie atât de mică, încât nu se pot produce niște schimbări atât de mari, precum cele pe care vi le-am zis. Mai mult decât atât, atunci când s-a făcut împărțirea pe sexe, s-au luat niște decizii drastice ca să se poată ajunge la treaba asta. Și condițiile în care s-au dezvoltat oamenii ulterior au fost foarte dificile. Nu se poate face o schimbare din asta așa. Bun, în numele cu discuția mai departe în zona asta, că iarăși ne întindem în altă parte decât ne-am propus. Bun. Haideți să pornim de la ideea asta, că atâta timp cât omul nu percepe timpul, el se află în interior. Apoi, din momentul în care percepe percepția timpului, sinele lui iese în afară și începe să lucreze. Se pune întrebarea la ce lucrează. Din momentul în care sinele iese în afară, o să iau din nou cutia asta și o să fac altă cutie.
După să folosim
formă.
Da,
nu știu dacă
mai face ceva cu hârtie aia, că e desenată prost.
Ce anume? Deci, în prima fază, omului au fost dezvoltate corpul fizic, corpul eteric și corpul astral, fără să știe foarte clar ce se întâmplă cu conștiința lui. Conștiința lui a început să se manifeste oarecum între astea două perioade. Când a început să perceapă sentimentele, a început să trăiască o conștiință de vis. În timpul în care trăia la nivel fizic, conștiința umană era estompată spre zero. Se dormea tot timpul. Adică lucrurile se întâmplau pe noi, dar noi nu eram conștienți de ele absolut deloc. În timpul în care omul a adus o existență de plantă sau vegeta, exista o conștiință din asta, deci primul stadiu de conștiință era o conștiință crepusculară, al doilea stadiu de conștiință era un stadiu de conștiință de adormire a naturii. Puteți să simțiți genul ăsta de conștiință în momentul în care mergeți într-un loc unde crește vegetație luxuriantă. Acolo este o toarcere, o dormire, așa. Știți la ce mă refer? E toarce natura acolo, ceva. Dar ai, și puteți să simțiți în momentul în care stați printre plantele pline de sevă sau de ceva, simțiți acolo că parcă rezonați cu ceva dinăuntru și faceți aminte de o stare de bine, ca într-un somn din ăla profund, de la fără vise, în care dormi și te leagă în ceva așa și nu zice... Un ritm anume care se face și de liniște, de ceva. Planta trăiește o liniște a ei. Aia era conștiința noastră. Trebuie să vă gândiți că oamenii de mai târziu, când au început să-și tulbure conștiința și să-și simtă totuși eu, păstrau încă în amintire conștiința aia veche și liniștea veche. Adică omul din trecut spunea, vreau să mă reîntorc la sursă. Multe dintre textele spirituale vechi indică fericirea absolută sau liniștea absolută ca o revenire la sursă. Ce înțelegem prin revenire la sursă? Înțelegem exact ce vă spuneam mai devreme. Revenirea la o stare de conștiință din trecut. E cam ciudat să constatăm că în asta este tot ce a putut să producă omul trecutului în ceea ce privește spiritualitatea. Și că așa, ceea ce propuneau ei ca fiind metodă de soluționare a problemelor era o revenire în măta. Da? Deci ei ziceau că trebuie să fii liniștit, da, du-te în măta. Cam asta era liniștea din bortică. Toate tehnicile vechi, inclusiv alea yoghine, care sunt cele mai eficiente din punctul meu de vedere, pentru a ajunge în măta, înapoi, așa, plus toate metodele de meditație vechi, fie că le vedem în Vijnana Bhairava Tantra, în Upanishade și așa mai departe, toate conduceau omul către revenirea la sursă. Dar așa se și spune în scrierile vechi. Revenirea la sursă, contopirea cu... Nu știu cum, sunt niște expresii ăștia alea de lemn, nu le rețin pe din afară. Deci, oamenii și-au dat seama, ajuns și în punctul, vedeți? Deci, punctul numărul 1, dormeau ca piatra. Punctul numărul 2, torceau ca planta. Punctul numărul 3, au început să intuiască exteriorul prin vis. Da? Zona astrală, printre altele, este o zonă de visare. De-aia vedeți că noi asemuim luna cu lunatici, cu visarea și așa mai departe. Nu întâmplător. Pentru că în momentul ăla, omul vedea exteriorul ca prin vis. Bine, nu la modul în care visăm noi acum, dar la modul, că, la modul de culori, de lumini și așa mai departe. Da, perete luminoase, chestii, luminile îi transmiteau diverse lucruri despre exterior și eu nu știa exact ce se întâmplă. Și apoi, în momentul în care a apărut percepția timpului, s-a apărut omul, din ce în ce mai tare, omul s-a orientat către exterior. Deci, până aici, până la stadiul ăsta, exteriorul rămâne în afară, în afara noastră total, și doar aproape de stadiul de om, omul vedea exteriorul printr-o perdea, așa. Vedea un fel de lumini și intuia că în afara lui există ceva. Când a intrat în timp, s-au conturat ochii. Dar și ochii au început să vadă în forma asta, să determine conturul, în urmă cu, nu știu, 60.000, 100.000 de ani. Până atunci, nu numai că ochii nu vedeau contururi, ci că oamenii intrau în interacțiunea unii cu ceilalți prin metode vechi. Adică își citeau luminile unii altora, cum ar veni. Tu aveai niște beculețe, eu aveam niște beculețe. Ale mele erau roșii, ale tale erau albastre, combinăm, iese violet, deci e bine, suntem prieteni. Dacă ale tale sunt spre negru și ale mele sunt spre negru și dăm negru cu negru, nu e de rău. Ori dau, ori fug. M-ați înțeles? Cam așa erau interacțiunile. Vederea noastră conturată, așa cum o percepem acum, este un fenomen de, nu știu, 200.000 de ani, hai să zicem așa, nu mai mult. Și urmează, ușor, ușor, vedeți voi că toate lucrurile astea se repetă. V-am explicat perioada în care copilul este în pântec și ușor, ușor, el nu vede contururile. Îi se formează ochii mai târziu, el începe să determine contururile mai târziu. Toate stadiile se repetă pentru că natura nu poate să sară peste pași. Întotdeauna când faci, există și o repetiție peste tot, peste tot. Că așa și-au dat oamenii seama de multe lucruri din trecut. Există o repetiție. Puteți să asociați treaba asta cu legea octavei, cu legea lui 3, despre care am mai vorbit, dar nu am putea să ajungem la stadiul ăsta de conștiință decât dacă am repetat toate stadiile celelalte, evident, le recapitulăm într-o formă sau alta. Și apoi intrăm în viață. Când intrăm în viață, intrăm în viață pe aici. Asta e nașterea omului, în plan fizic. Dar când intrăm în plan fizic, e propriu zis tot în plan fizic. El mai rămâne așa o parte din suflet mai pe acolo, pe dincolo. M-ați înțeles? Într-o primă fază nici măcar fizic nu vede foarte bine, nu distinge fețe, nu distinge contururi, nu înțelege ce se întâmplă în jurul lui, iar ușor, ușor începe să înțeleagă. Pe măsură ce începe să înțeleagă, se trage de dincolo, din ce în ce mai mult, către înaici. M-ați înțeles? Se trage așa, tot sufletul lui se trage mai înaici, până la momentul T în care începe să-și simtă sufletul. Când și-a simțit sufletul, este primul moment în care omul ia contact cu exteriorul. Dacă vă aduceți aminte, în momentul în care ați simțit prima dată acel eu sunt, dintr-o dată exteriorul vostru a avut cu totul altă aromă. Deci parcă pentru prima dată ați înviat în momentul în care v-ați simțit pe voi. Dar de fapt puteți să asociați treaba asta și cu faptul că ați început să vedeți în jurul vostru. Parcă până atunci erai într-o amețeală, într-o ceva. Dar momentul în care ți-amintești tu că eu sunt, este un moment în care, nu știu, clipa aia, ai simțit toate alea, ai văzut soarele cum strălucea, ai văzut iarba, era nu știu cum, mai vie, mai colorată, mai ceva. Ce s-a întâmplat? Ai ieșit mai mult în exterior, te-ai tras mai mult dincolo spre exterior. Și lucrurile continuă. Omul se trage de tot de dincolo după primii 7 ani. Asta e treaba cu ea 7 ani de acasă. Deci după primii 7 ani se trage de tot, în principiu, de dincolo. Și pătrunde de tot în exterior, așa cât e permis omului acum să pătrunde în exterior. Dar dacă continuă și ajunge la stadiul de iluminat, el pătrunde propriu-zis în exterior. Este sufletul din el, cum ar veni. Nu știu cum să vă descriu altfel. În loc să fie înăuntru, da, țineți minte schema de mai devreme, da? Deci în loc să fie omul înăuntru și exteriorul în afară, este omul în afară, și vede corpul înăuntru. Corpul vede cum ar veni, cum vezi un copac. Deci cum vezi un copac, așa vezi și corpul tău într-un cadru, într-un mediu. Dar sufletul tău nu mai este înăuntru corpului, este cumva în afară. În afară, chiar în spațiul ăsta fizic, pe care îl vedem. Așa. Și pentru că tot ce înseamnă interior este în timp, omul în momentul ăla iese în afara timpului. Hai să văd dacă mai am ceva să vă zic pe partea de teorie. O să vă zic acum bine, discuția pe care urmează să o avem în următoarea jumătate de oră sau așa este cu atât mai grea decât asta pe care am purtat-o până acum.
Adică grea, nu e greu să înțelegi așa teoretic ce am să spun, e greu să asimilezi și să simți lucrurile astea.
Vom...
Vom merge mai departe cu discuția, pentru că această iluminare este următorul pas. Noi toți percepem timpul în momentul de față, dar nu percepem percepția timpului. Nu suntem, cum ar veni, conștienți că suntem conștienți. Este exact discuția pe care am purtat-o aseară cu Horațiu. Deci ai două variante. Fie consider că toți oamenii sunt conștienți și atunci vei considera că iluminatul este supraconștient. Fie consider că oamenii dorm și atunci îl citesc pe Gurdjieff și că oamenii care sunt iluminați sunt oameni care s-au trezit. Okay? Deci aveți posibilitatea să spuneți cum vreți voi sau cu ce formă vreți. Mie mi se pare mai de bun simț abordarea lui Gurdjieff pentru că îl transformă pe cei iluminați în supraconștienți. Dar pe partea cealaltă poate să sune jignitor pentru unul să spui că doar pe el.
Dar nu este adevărat.
Este adevărat, dar sună jignitorul. Deci cum? Eu nu sunt conștient.
Dar poate să se trezească.
Da, dar vezi că și aici e o chestie. Că nu poți să spui, băi, omul ăla nu e conștient. Pentru că el nu e nici inconștient. Că totuși facem diferența între un om inconștient și un om normal. În sensul, omul normal nu este inconștient. Este conștient față de cel inconștient. Că ar fi la fel ca ăla care e în comă, pe masă. Nu ar fi nicio diferență. Și, bun, către ce lucrăm? Discuția asta luați-o numai așa la modul teoretic. Existența asta a iluminatului, și anume că este conștient de faptul că e conștient, presupune din start o existență pentru următoarea încarnare a Pământului. Adică persoana care este iluminată și care este iluminată în viață, sau Jivan Mukta, cum le numesc orientalii, este acea persoană care are o existență jupiteriană. Nu are o existență pământeană. Existența pământeană presupune să fii în timp. Existența jupiteriană înseamnă să ieși din timp și să ai, exact cum v-am spus, sufletul în afară și corpul în interior. Care este rostul acestui demers? Și de ce? Și care e treaba? Care e pasul următor din momentul în care sufletul este în afară și corpul este, cum vezi așa, în curte? Știi? Ca și când ai lucrat la o mașină. Păi tocmai asta este scopul, să lucrăm la mașină. Deci, noi avem corp fizic, corp eteric și corp astral, dar nu sunt ale noastre. Ele au fost făcute de către alții. A venit Renault, a făcut cele trei corpuri și acum i-a dat și cheile. M-ați înțeles? În momentul în care a intrat în mașină și în momentul în care sufletul, notat cu S mare așa, că zicem, sinele e la exterior și omul este în altă parte, adică este văzut din exterior cum a venit, acest sine poate lucra la om. La omul respectiv. Pentru că lucrează cum ai pune mașina pe bancul de probă. Până atunci, cât timp ești între motoare între alea, te ferești de pistoane, te ferești de chestii, să nu curgă benzină pe tine, să nu te arzi prea tare, să nu știu ce. În momentul în care omul a ieșit în exterior sau când s-a trezit, automat mașina umană este pe bancul de probă. Și atunci începe să lucreze în mod invers, dinspre corpul astral către corpul fizic, să spiritualizeze, e o expresie, sau hai să spunem, să umple cu sinele lui primele trei corpuri pe care le-a avut. Într-un fel, putem să zicem altfel, că zona spirituală din om pătrunde în cele mai adânci colțuri ale ființei, către fizic. De ce? Vă spuneam chiar la începutul discuției, apropo de rănile emoționale pe care noi nu putem să le închidem. Iată un exemplu. În momentul în care vom lucra forma asta, automat începem să lucrăm pe zona emoțională. Altfel, cu
cu mașina pusă pe bancul de probă, începem să montăm fire, să tragem, apăsăm butoane, până înțelegem, învățăm cum funcționează, ca să putem să remediem problemele care apar. Noi acum avem o grămadă de chestii emoționale, o încărcătură emoțională de toate felurile și noi nu facem diferența între cei care cum, de unde vine. Pentru că vine un om care spune, visez urât noaptea, hamster groaznice dimineața când mă trezesc și nu înțeleg ce e cu asta. Noaptea tremur tot, mă trezesc înspăimântat, dar pe mine ziua nu mă sperie nimic. Nu înțeleg ce este asta, de unde vine. Acum, da, ziceau, popa e și ia, da, ce ia, ghea, da, ce bine. Dar nu asta e ideea. Omului, nu poți să-i spui ce problemă are, că atâta timp cât el este în problemă, în interior, el nu se poate să lucreze la el. Trebuie să iasă în exteriorul lui. De asta pasul următor și bătălia cea mai mare este să se trezească cât mai multe ființe umane ca să poată să lucreze într-o primă fază la corpul astral, corpul emoțional. În momentul în care, și acum vorbim SF-uri, ok? Deci de aici încolo considerați că vorbim SF-uri, ele nu sunt SF-uri deloc, dar trebuie să le zicem așa că sunt SF-uri, pentru că nu avem cum să demonstrăm lucrurile astea. Dar în momentul în care corpul emoțional va fi perfect controlabil, exact așa, sau măcar în forma în care putem să ne controlăm gândirea, m-ați înțeles? Nu, gândirea noastră într-o oarecare măsură este controlabilă, nu este total controlabilă, dar totuși e sub control, că niciunul nu simte că nu știu ce îi face creierul, că ucide sau ceva. Da? Deci e cât de cât sub control gândirea noastră. Și dacă vrem să ne amintim ceva, putem să ne amintim. Și dacă vrem să ne imaginăm ceva, putem să ne imaginăm. Și dacă v-ați gândit vreodată care este procesul în urma căruia eu vreau să-mi mișc mâna și mă mișc. Un proces foarte ciudat. Ok, explică fiziologic, se poate explica, să niște impulsuri, nu știu ce de. Dar totuși, cum ajunge o decizie să miște o chestie fizică? Cine ia decizia și cum poate decizia aia să transforme toată treaba asta într-o mișcare fizică? Are corpul, are toate cablurile din partea altă și cu niște impulsuri poți să faci să strângi mâna așa, ok. Dar totuși, cum ajunge decizia mea de undeva din ce? E o decizie pe care eu o iau și o transfer în mână și pot să apuc obiecte să fac chestii. În momentul în care sinele începe să lucreze la corpul emoțional, vom putea să producem senzații și sentimente, dar mai mult decât atât, vom avea o coerență emoțională pe care nu avem în momentul de față. Atunci o să vedem clar și concis care dintre emoțiile noastre sunt bune, care sunt rele, care ne fac bine, care nu ne fac bine, care ne aparțin, care nu ne aparțin, care sunt înscrise în entitatea asta pământească, care sunt de natură astrală, de mai sus, care ne face bine și care ne face rău și așa mai departe. Când vom avea un sistem emoțional coerent, bine pus la punct și controlabil, exact în forma în care ne controlăm noi acum propriul creier, mă rog, mai mult sau mai puțin, sau propria gândire, se va putea ajunge la pasul următor și anume sinele să lucreze către zona eterică, să spiritualizeze corpul de viață. Asta înseamnă că într-un viitor foarte, foarte îndepărtat, omul va lucra cu propria lui viață. Haideți să ne gândim puțin ce implicații are treaba asta. Deci pe...
Da.
Da, dar vorbim altceva. Vorbim despre faptul că omul în momentul ăla va înțelege viața. Va înțelege ce înseamnă viața. Și către finalul acestui demers, când omul își va controla corpul eteric, bineînțeles că va muri de foarte multe ori încercând să controleze ritmurile corpului, să controleze bătăile inimii, să controleze tot felul de chestii prin el, până le va învăța cum funcționează. Și va muri de multe ori, o să sufere, pognesc alea pe cap, adică o să treacă prin foarte multe stări, dar o să aibă și abilitatea necesară de a trece prin chestiile astea, altfel decât la modul groaznic cum echipul meu acum o să fie. Dar vorbim despre omul viitorului. Da. În clipa în care el va reuși să dețină un control total asupra emoțiilor, vă dădeam exemplu cu alea mai sus, se va întâmpla că nu să-și mai facă rău nici lui și nici oamenilor din jurul lui vreodată. Pentru că va înțelege, va deține o empatie totală cu cei din jur și niciodată nu o să mai facă rău. Răul se poate face,
așa, din punct de vedere emoțional, nu poți face atâta timp cât ești foarte prost și nu dai seama ce e aia, ce faci. În momentul în care omul va avea propriul lui sistem emoțional pus la punct, rostul răului pe lumea asta nu își va mai găsi rău. Okay? Nu o să mai existe niciun fel de rău pe lumea asta. Nici nouă nu o să ne mai facem rău și nici celor din jur. În momentul în care omul va ajunge să-și dețină controlul sau să înțeleagă cum funcționează sistemul mental, se vor întâmpla următoarele lucruri. În primul și în primul rând, a trăi sau a muri nu va mai fi ceva obligatoriu. Deci omul își va programa propria moarte și va trece prin moarte de așa manieră încât să înțeleagă rostul vieții. Până atunci, și bineînțeles că toate întrebările astea se vor face în trepte. Fac o mică paranteză pentru că sunt obligat să vă dau toată informația până plecați de aici. O să mă ascultați, asta e un amalgam, dar este un amalgam coerent, o să vedeți că nu este incoerent. Deci, toată treaba asta se va face în trepte. Ce ne doare până aici cel mai mult? Vă spuneam aseară. Faptul că de pe o viață pe alta pierdem tot. La nivel de memorie, la nivel de dezvoltare personală și așa mai departe. Degeaba am învățat noi programare în C++, că dacă murim nu mai știm nicio programare în C++, data viitoare o luăm de la început și trebuie să învățăm de la zero tot. Dar asta este cea mai mare problemă. Problema este că nu mai știu pe cine am iubit și nu mai pot să-l găsesc pe omul pe care l-am iubit și nu mai pot să iau contactul cu el și nu mai pot să fac lucrurile care mă interesează pe mine în momentul de față. Asta este una dintre durerile cele mai mari ale omului. Că uneori se întâmplă să-ți pierzi memoria chiar înainte să mori și te gândești cu groază că o să-i uiți pe toți ai tăi și ea vin și vorbesc pe lângă tine și tu te uiți la ei și zici cine ești. Ești Vasilică? Nu, nu sunt Vasilică, stai cineva. Și asta mi se pare urât. Memoria umană, așa cum este ea și cum o vedem acum, este limitată. Nimeni nu poate să care în memoria asta pe care o avem, ramul ăsta pe care l-am, nu poate să-l ia pe el în mormânt, pentru că asta este o chestie aplicată pe corpul fizic și o mică parte pe corpul eteric. Mai mult zona legată de mirosuri este pe zona eterică, dar memoria noastră în principiu este fizică și în momentul în care s-a dus fizicul la revedere, nu mai poți să faci nimic cu memoria. Pentru ca omul să poată să poarte de pe o viață pe alta niște informații, trebuie ca obligatoriu informațiile astea să fie depuse în altă parte. Okay? Deci nu în memoria asta, fizic. Asta înseamnă că din timpul vieții, omul trebuie să găsească în jurul lui niște zone de stocare, o memorie extinsă, ca să zicem așa, în care să depună informațiile și apoi să le ia la revenire. Ok? Când treaba asta se va face, adică aici când ajungem pe corpul de viață, omul va constata că planeta noastră, Pământul, are în jurul ei o zonă tampon de memorie în care, în momentul de față, când omul moare, se depun chestiile legate de experiențe de viață, dar nu astea pe care noi le considerăm importante, ci alea pe care nu le considerăm importante. Și vă dau un exemplu. Omul se culcă. Și pe la 2 dimineața pisica face zgâr la fereastră, dar nu știe că aia zgâr e perdeaua. Omul doarme, e bușteanu. Dar corpul reacționează ca și când cineva ar fi intrat în cameră. Și atunci respirația crește. Sigur că tu visezi atunci că ai intrat hotul și că te taie sau nu știu ce. Da? Toate lucrurile astea se întâmplă fără ca tu să fii conștient de ele. Că multe s-au întâmplat fără ca noi să fim conștienți, că dacă eram conștienți nu mai ajungeam aici cum suntem acum. Și atunci corpul lucrează. Genul ăla de informații, ritm accelerat al inimii, felul în care s-a pulsat sângele prin corp, cum a fost primit nivelul de oxigen, cum se hrănea corpul în momentul ăla, cum a făcut față stresului și așa mai departe, informații de genul ăsta se depun într-o zonă de memorie pe care noi o avem în momentul de față și este legată de pământ. Ați înțeles? Atunci când omul se va naște din nou, el știe de pe o viață pe alta unele chestii. Poate că v-ați întrebat de ce colegul vostru nu se poate abține să nu bea. Dar nu pentru că, deci nu pentru că are o problemă personală, la părăsit iubita și acolo, dacă e o problemă emoțională, nu. Sunt oameni care au din start o predispoziție pentru consumul de băuturi alcoolice și nu-și pot explica de ce există o sete de aia mare de alcool. M-ați înțeles?
Știți la ce mă refer? Deci sunt chestii. Sunt unii oameni care au o inclinație către violență, să spunem. Au o inclinație către violență din asta așa, din sângele lor. E ceva care e cu violență. N-ai ce să le faci. Nu știu să explice. Lucrurile astea au fost depuse în zona aia de memorie despre care vă zic. Urmează ca pe viitor, dacă noi reușim să controlăm toate lucrurile astea, să depunem în zona de memorie a Pământului informațiile care interesează pe noi. Nu doar informații de genul ăsta. Acum lucrurile se întâmplă așa, natural. Și e bine că se întâmplă, pentru că de pe o viață pe alta, omul te seama că nu e bine să facă excese. Dacă, de exemplu, omul a băut prea mult și a murit, din cauza că a băut prea mult, a murit. Nu știu, a pomit o venă în cap. Toate informațiile alea, în momentul în care el intră în comă, sau ce sunt, alea se depun undeva. Tata viitoare nu mai bea până moare. Pur și simplu știe. S-a născut, știe, nu mai face chestia aia. Când o să reușim să depunem în memoria aia sau să o controlăm așa cum controlăm memoria acum, atunci o să putem să lăsăm în ea informații de pe viață ta. Și atunci o să lăsăm în zona aia de memorie și informații despre oamenii pe care i-am iubit și despre oamenii care am fost și așa mai departe. Într-un viitor îndepărtat, omului se vor revela toate lucrurile astea și el va înțelege că nu și-a bătut nimeni joc de el. Dar, pur și simplu, la stadiul la care se afla el inițial, nu putea să priceapă toate lucrurile astea. Pe măsură ce omul avansează și pe măsură ce face din ce în ce mai puțin rău lui și celor din jur, pe măsură ce devine din ce în ce mai responsabil cu el și cu cei din jur, îi se revelează lucruri. Cu cât omul este mai prostovan, mai responsabil, mai aiurit, mai la mâna unor forțe mecanice, cu atât se revelează din ce în ce mai puține. Și degeaba acuză omul respectiv și spune, pa, păi gata, asta e nedreaptă, nu își bate joc de noi, de ce ne omoară și nu ne lasă să știm ce e așa, Dumnezeu este un rău, trebuie să-l eliminăm din start, că a făcut numai rău și nu știu ce, nu ne va ajuta la nimic. Existența nu-i pasă de mine, poți să-l ajut după Dumnezeu cât ai chef, că de-aia mai poate. Dacă vrei să trăiești în felul ăsta, este decizia ta. Dacă înțelegi utilitatea lucrurilor despre care vorbim acum, nu ai altă opțiune. Nu prea ai ce să faci. Adică asta este. Bun. În situația în care omul va reuși să-și rezolve total, să-și controleze total corpul de viață pe care îl are, ușor, ușor îi se dă dreptul de a controla corpul de viață al altor ființe din jurul lui și al plantelor. Repet, vorbim SF-uri acum, da? Dar ele sunt reale, nu sunt SF-uri. Dar într-un viitor, omul va putea să regleze în jurul lui, pe lângă probleme de sănătate ale celor din jur, să regleze pe diferite regnuri, și pe regnul animal, și pe regnul vegetal, să regleze niște, să facă niște corecturi. Dar pentru asta trebuie să înțeleagă și să facă într-un mod corect corecturile respective. Vor fi ființe care la un moment dat o să pune eventual mâna pe o altă ființă și o să-i repare o boală în 2 timp și 3 mișcări. Avem și exemple în acest sens în istoria noastră a oamenilor. Iar într-un final vor fi ființe care vor putea să învieze alte ființe. Ok? Să le dea viață din nou. Pentru că atunci când omul va deveni stăpânul vieții, adică va înțelege viața, dar nu în sensul în care vrea știința actuală să facă transplant de cap, în momentul de brață, ci în avocat, cum am descris eu, atunci va avea dreptul și, mă rog, și asumarea acestui drept de a lucra cu viața. Iar într-un stadiu final al evoluției noastre, al evoluției planetei noastre, omul va reuși să spiritualizeze corpul fizic. Adică moartea... Ce anume? Da. Da, ceva de genul ăsta, cum spune. Dar corpul lui fizic va fi plin cu spiritualitate. Va spiritualiza inclusiv partea fizică a lui. Fiecare celulă din el și din jurul lui, vedeți că ăsta este pasul următor, va spiritualiza tot ce înseamnă materie. Din jurul lui și din el. Și acum, ca să închei expunerea asta și de viseară o să începem să vorbim despre întrebările care
deci, care
singur din an.
Am fost foarte departe în trecut și foarte departe în viitor. Da. Mi-am ucese.
vorbim, da? Numai o secundă să închei și apoi venim cu întrebările și rezolvăm tot ce este de rezolvat. Am ajuns cu discuția într-un punct care pentru mine este foarte important și aș încerca să termin exact la modul în care simt să expun lucrurile. Vedeți voi, Hristos este singura ființă umană care a reușit să se reîntoarcă cu același corp fizic cu care a fost omorât. Okay? Dacă vă gândiți vreodată la entitatea Hristos sau la nivelul de dezvoltare la care s-a aflat entitatea Hristos, după schema pe care v-am prezentat-o, puteți să vă răspundeți singuri. Este ființa care a fost omorât într-un corp fizic și s-a reîntors în același corp fizic. Și cu asta am încheiat expunerea, nu mai am nimic de zis în legătură cu treaba asta. Dacă puteți, când vă rugați sau când meditați sau când doar spuneți cuvântul Hristos, să vă aduceți aminte de schema pe care v-am făcut-o ca să vă poziționați corect față de acest fenomen. Gata. Am încheiat. O să dai stop. Salvează și